preach in English first. So it might take about 15 minutes, and then the Thai version is going to be 10 to 15 minutes. It depends. วันนี้นะครับมีหลายสิ่งจะต้องเปลี่ยนเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษคริสต์มาสเนี่ยเราจะได้ฟังเทศสองรอบฉะนั้นรอบแรกเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็ภาษาไทยแจ็คสันตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าพระเจ้าคงต้องการแบบนั้นนะนี่เป็นสิ่งใหม่ซึ่งปีหน้าเราจะทำมากขึ้นถ้าเราชอบแบบนี้เพราะว่าคริสตจักรเรามีคนหลายกลุ่มนะครับแล้วเราใช้อย่างน้อยสองภาษาตลอดเวลาแล้วก็เราไม่ทราบนะแบบใดดีที่สุดแต่อย่างน้อยพระเจ้าให้เราทำแบบนี้ตอนนี้นะครับเพราะว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราต้องแยกสองนมัสการนะครับคือรอบไทยแล้วก็รอบอังกฤษอันนั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเราไม่ทราบเมื่อไหร่ฉะนั้นตอนนี้เรารวมกันแล้วก็ใช้ทุกแบบที่จำเป็นวันนี้อาจารย์จะเทศรอบแรกเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะฟังเป็นภาษาไทยคนที่ฟังได้สองภาษาก็นับว่าโชคดีนะครับสองครั้งเราทราบไหมว่าบ่อยครั้งมีคนมาคุยกับอาจารย์สว่างว่าโอ้นี่เทศดีจังเลยอาจารย์บอกโอ้จริงเหรอเรื่องอะไรเขาก็เล่าอาทิตย์นั้นเรื่องนี้เรื่องนี้กี่คนก็ไม่เคยซ้ำกันนะแสดงว่าเราฟังเทศเดียวกันแต่ว่าเราได้ยินคนละเรื่องนะแล้วก็เข้าใจคนละแบบด้วยก็หวังว่าพระเจ้าจะตรัสกับเรานะครับในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราโอเค so let's pray first ขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Father God we thank you so much for today we chose as a special day that we could celebrate Christmas officially together at the church at the family we pray that you will bless us through your words and inspire us from the story of ChristmasThat we could learn from Anna, how she prepared herself for the coming of our Savior and our Lord. And as we today, we still need to prepare ourselves for you to come into our life and to be Savior of the world too. Father God, we pray that you will touch us and teach us today. In Jesus' name we pray. Amen.So you remember that when you prepare yourself for someone special who come to visit you. I don't know how many days you use to clean up your house to prepare the food for your special guest. Well, we have guests often in our house, and whenever we have guests, we tell the children, "Oh, now."The guest going to stay in your room. So it means that a big clean up in that room. Start with that room and then the bathroom and everything else for the guest. So we have so many guests throughout the years. So we don't know which one is more important. It's the same clean up. And it's a good thing though, because you cannot motivate them to clean up until we have guests.So that's a good thing though, you have more guests and you have your kids. Your children will love to clean up more because I don't think they want the guests to say, oh, dirty room and dirty sheet and not enough good. Good, not good enough food that you prepare for your guests. And that's the same thing though. Anna is a prophetess in the time ofJesus before he come. When we have the Bible of the story of Christmas, it's a very typical one you will see when we have the pageant. You see Joseph, Mary, baby Jesus, a few angels hanging around. You see a few shepherds and the three wise men.And that is the story of Christmas we saw even there. You see down there. You count how many of them there. Where is Simeon? Where is Anna? Well, they say that the set is too small. We cannot fit everyone in there. So we cut some out, put some in. But you know that the real story of Christmas, the day Jesus was born, not that many people. But when we talk about the story of Christmas, we always try to put the beautiful story, the people who come to see Jesus that night. In fact, we know now that the wise men came at least 3 years later. Not that night. I don't mean that they came late. The Bible told us that they left their hometown the night they saw the star. But it took them around 3 years to reach Jesus. So it's a long journey for them. It takes them 3 years. Keep coming all the way from the country to see Jesus. But if you ask that how long they prepare for that day, it's many, many years longer than that. The Bible told us that they studied the Bible. They studied Jesus' star for many years. They have been prepared for that day all their life. And a big journey coming after that. So today we're going to concentrate on Anna. And you will never realize that Anna had prepared all her life for Jesus. The Bible says that she married young and became a widow after 7 years. Her husband died. And the Bible says that she had been a widow for a long time, 84 years. Another tradition says that normally the Jewish girl in her day will get married around 14. 14 plus 7, so 21. She was a widow at 21. And that plus 84. So by the time she met Jesus, she might be 105 already, around that time. And the Bible says that she had been waiting, preparing herself for Jesus for that long. Now if we go back to that time, what an option for a widow have. You just turned 21 and you became a widow. Well, for today, you say, oh, I'm still young, I can get married again. Oh yeah, that's the choice. But for Anna, she might not have that choice. How she going to survive as a widow? Well, it depends on how her husband is rich or poor. And what she going to do with her life? It depends if she have children or not. If she have children with her husband and she became a widow, that's a tough life. Very difficult. But here we don't know she have children or not. But we know that she decided instead of waiting for her death, she decided to wait for God instead. Well, a lot of us today might say that, well, we will never go to that Anna situation. We have a lot more options. Our lives is a lot better. Well, I think that we have options every day. What you want to choose, how to live your life. Just enjoy it day by day. Or decide that I'm going to make my life worthwhile living. That is Anna decide. Anna means grace. And it's the same root from the word Hannah. So if your name is Grace, Anna, Hannah, you are triplet. Because all your name means the same thing. It's the grace of God. So Anna decided I could live my life the way God wants me to be. It's the grace. Instead of miserable, a widow at 21, hopeless, I want to make my life worthwhile living. I could wait for my Savior every day. So how to live that life? The Bible says that Anna decided that I could just spend a lot of time with God. The Bible says that she never left the temple. And you know that in those days, women cannot get into the temple the way the men can enter. Women stay outside. They can pray, but not inside the real temple. Will you go to the church that don't allow you to get into the worship room? You can just stay outside, pray over there. Why the men get into the temple and pray there, the woman is outside. You are a second class citizen. Will you go to that church? I think most of us will never go to that church again. But Anna decided, even I cannot get into the temple, even outside is good enough, I will go there. And the Bible says that she never left the temple. It means that she comes there all the time whenever she can. If she has children, it means that she has to raise up her children. And she might have to support herself by working. But she will come to the temple as often as she can. Today I know that a lot of people will choose to come to church when they have nothing else to do. Ski, sport, television, party, everything else until nothing else left. Said, okay, maybe go to church this week. Well, if we decide that way, it means that God is the last in your priority. Everything first. So I don't think this is the way we prepare for our God, our Savior. For Anna, God is first. I give him my best of my time. Well, she go to temple, and what she do? The Bible says she worship God. You know that even in those days, people go to the temple not exactly to worship God. You remember when Jesus went to the temple, he kicked out a lot of people who went there to do business. They're selling, they're buying, they do all stuff at the temple. Not a lot of people go to the temple to worship God. Why you come to church? This is a good question. I don't mean that you cannot meet your friend, you cannot reconnect with your family, because the church is the place that a lot of people meet their family just once a week or once in a while. It's okay to do that. But priority is still to worship God. So Anna make this is her priority. She could worship God, even she's not so welcome there. You know that for widow, a lot of people in those days, even today, are afraid of widow. Why? If you are a woman, young woman, you don't want to associate too close with widow because you're afraid that some deceit will get to you. I don't mean that little deceit, but the bad luck. And you're going to be a widow too early. They don't want to associate with widow. And a lot of people in those days will not marry widow. So a lot of widow going to live as a widow all her life, their life. You know that I just heard a story that there's even today in India, there are 40 million widows. Whoever wants to count that. But in their tradition, culture, they marry young. And the husband normally old. When husband died, the young bride become widow young. And they have to live that widow life all their life. 40 million of them. What hope they have? Today in America, we don't live that lifestyle. We can remarry. We can have a new life. But for Anna, she decided, I got to live for God. I got to worship God. I'm waiting for God. Well, people say this is a boring life. I believe that a lot of Christians heard this verse all the time. People might say that, why you have a boring life? Go to church, sit there, listen to the old preacher. Talking and talking. Wasting of your time for several hours. Why you come back again and again every week? Because we know that we not just sit there, we listen to God, and God speaks to us in our heart. And we know that God gives us hope and gives us strength to live day by day and enter far out that way. By worshiping God, she has the strength to live her life day by day. Now, we have choices. We want to live our life by ourselves, whatever we can do. Or we want God to help us to live our lives every day with hope, with strength. It's not just physical strength, though. We're talking about spiritual strength, inner power to help us to live day by day with hope. What kind of hope? Well, I know that Anna doesn't hope to remarry, but that can be an option for us too. We hope that God will make our life better. Well, people told me, yes, that means after I die, I get to be with God and be happy. But no. The promises from God is today too. We're going to live in this life with hope, joy, happiness, every day. So this is what Anna found out. She worshiping God. The Bible also says that she fasts. I remember when I was in seminary, we fast sometime, not because we so devoted or because we so special. But sometimes we don't have money to buy food. That's the main reason. I believe that a lot of you in college might end up that way too. Sometimes you fast, not because you intend to fast, but because you not have money to buy food. And that happened to us all sometimes. But today I know that a lot of us fast, we don't call fast, we call dieting. Because we want to lose weight. It's very strange in our culture that you know that a lot of people in this world don't have enough to eat. And they die because of hunger. But we in America, we have problem eat too much. It happened all the time. Now I limit myself to all you can eat maybe 2 times a year. I know that some of you go to all you can eat every week or 3 times a week. And that's killing yourself. Because we Asian always, when you pay, you just have to eat as much as you can. Because every penny worth the money. And when we're doing that, we're killing ourselves. It's too much. It doesn't worth it. I know that some all you can eat don't want to sell to Asian. So that is something though. But Anna fast because she wants to spend all her time with God and to concentrate with God instead of to worry, oh, lunch again, I have to run back home to cook. Oh, dinner again, I have to eat. You know that sometimes we eat by the clock. We don't eat because we need to eat, but it's time to eat. It's time to fill up. So sometimes, I know that we have a lot of medical doctors sit here. My theory today is, if you're not hungry, maybe you don't need to eat. So sometimes, our body can tell us that we need to eat or not to eat. Maybe the doctor don't like what I'm talking here. Because I know that Our teaching in America is it's time to eat. You supposed to eat. It doesn't matter you hungry or not hungry. It's time to eat. Well, sometimes we might have to listen to our body more. Somebody need to eat more than another body, but a lot of time we don't need to eat that much. Did you believe me that the one who live a long life, most of them are skinny? And we don't need to eat a lot. Well, so I don't promote fasting though, but for Christian culture, for thousands of years, most Christians will fast maybe 1 day a week, 2 days a week, or a few meals every week. And it's not just good spiritually, it's also good physically too. But this is not to show off though. Jesus talked about the Pharisee. Pharisee fast 3 days a week. But most of the time the Pharisee do that to show off. When they fast, they don't comb their hair, they make their face so sad and walk aloud to let people know that I'm fasting today. But Anna fast because she wants to spend more time with God. She wants to get closer to God instead of waste all her time cooking, cleaning, and eating, and eat too much. Cannot sit, cannot do anything. So she fast for God. That's the whole purpose of fasting, though. And the Bible says that she keep praying day and night. A lot of busy people told me, Pastor, I can pray just 3 times a day before meal. And that means that every second, a few seconds a day, I pray. How they pray, they told me, I pray, thank God for the food you're giving me and give me the next meal. Amen. Well, I say that a good prayer, but it's not enough. I think prayer life of a believer is the all-day prayer. It means that while you awake or sleep, whatever you do, it's a prayer life. You think about God, you thank Him for everything, and you live by praying. And praying doesn't mean that you recite a few words that you heard all the time. But it means that you talk with God. You listen to God. That you pray. And I say that listening is more important than speaking. Jesus told his disciples once that don't keep repeating the same words. God gets so tired of hearing that all the time. It's meaningless to God. God wants to hear from your heart what you want to speak to Him. And I think that listening is more important. God wants to speak with us. We need to quiet down and listen more to God in our prayer life. I went to many prayer meetings, and it's a typical one, you see, that because it's never stopped hearing someone take turn requesting something from God without stopping. I don't mean that that's wrong, but I don't think that is the best prayer. And people told me that if we stop it too quiet, people get scared. It's supposed to be someone saying something all the time. But I think the good prayer is we quiet a lot of time and listen to God instead of try to speak without stopping or pray without stopping. Well, the Bible talk about pray without stopping, but it doesn't mean that we speak all the time. It means that you connect with God all the time. Cha came to visit us from Canada, and one thing I learned from her is her computer is on all the time, meaning that She connect with her parent all the time with Sky. At first, I thought that who she talk with all day. So now I know that she talk with her parents all the time. The Sky never stop connecting. Oh, this is the model of we with God. The connection is never cut off. We with God all the time. And listening, waiting for God. And this is the way Hannah connect with God. In the temple, at home, wherever she go, she prepare herself for the Savior. She prepare herself to meet Jesus all her life. And she did not stop in there. The Bible says that Anna going out and tell everyone about the Savior. People told me that, Pastor, I will go to be missionary when I retire or when I know everything about Jesus first. I say that that day will never come. You need to start now. Whatever you know, how much you know, is good enough. You see that Anna never wait until she died, almost dead, or until she met Jesus first. But you know that she keep telling people that the Messiah will come, Jesus will come. But we need to be ready for that. So people say that when is the day that Anna going to be happiest? Well, it's natural to say that the day she met Jesus with her own eye. Well, that's the best answer though. But I believe that Anna herself happy every day while waiting for Jesus. And this is the big difference though. A lot of people told me that the day I'm going to be happy is the day I met Jesus personally. How I say that's a good one. But I think God wants us to be happy every day by waiting for Him. While we preparing ourselves to meet Jesus, we need to be happy too. I don't want to hear that you have a very miserable Christian life. And I don't think that's a good example. When people say that all Christian is so miserable, unhappy, and that is wrong. I believe that Anna life is not boring or unhappy. Even a lot of people look at her that hopeless widow. But for her, my life is full. My life is happy. Why I'm waiting for my God, my Savior, I'm happy every day. I do my best and thank God for everything. The Bible says that Anna thanked God for everything that happened in her life and all the things that happened around her. Everything we can thank God for. Don't try to think that what is good in my life that I can thank God for. We can thank God for everything that happened in our life. Even people look at it, it's not good. It's good. When God allows it to happen, it's good enough for me. So I thank God for everything that happened in my life. There is a purpose for it. And I live a life that God intended for me every day. So that is Anna. She prepared herself and she always ready. When the Messiah comes, she knows she's ready. And what is the key of always be ready? Prepare. Always be prepared. You don't know that whenever thing will happen, but when you always prepare, you're ready. And Jesus reminds us with the story about the groom will come and all the bride who get ready, waiting for him. You need the spare oil. When you don't have spare, when the groom is a little bit late. You're not ready. You say, I prepare, but it's just not enough preparation. And that's not good enough too. I know that sometimes I say I prepare, but not good enough. Just sometimes. So let God help us to learn from Anna. She be prepared all her life to meet Jesus. So for her, Jesus is the most important thing in her life, the Savior that everyone waiting. So I don't know how important Jesus to you and how much preparation you have to meet him. Sometime or all the time. Someday or every day. It depends on your guest. You put the most priority on that guest or not. Oh, it's okay, my friend can live in my dirty bed or eat all the junk I have for them. Well, that may be some of our junk friend. But for God, for Jesus, I think we need to give him the best we can give all the time. May God be with us. So I hope you can bear with me when I speak in Thai now. บทเรียนวันนี้นะครับจากชีวิตของแอนนาในบทเรียนเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์นะครับพระคัมภีร์พูดถึงแอนนาผู้พยากรณ์หญิงซึ่งรอพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตสิ่งที่สำคัญในชีวิตของแอนนาคือเธอเป็นม่ายสามีตายแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเธอรอพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตทำไมเพราะเธอรู้ว่านี่คือความหวังไม่เพียงของเธอนะแต่ของอิสราเอลทั้งประเทศแต่การเตรียมพบพระเจ้าเนี่ยหลายคนก็รอแต่รอแบบไหนคนยิวทุกคนรอพระเยซูรอพระมาสีฮานะครับแต่ว่าเขาไม่สนใจพระมาสีฮาจะมาเมื่อไหร่หรือเราพร้อมหรือเปล่าเขารู้ว่าพระมาสีฮาจะมาแน่วันหนึ่งแต่อานาตัดสินใจนะครับพระมาสีฮาเป็นผู้ช่วยให้รอดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดฉันจะเตรียมชีวิตของฉันดีที่สุดรับเสด็จเราจำได้ไหมครับเมื่อในหลวงเสด็จตอนเราเป็นนักเรียนเมื่อเวลาอยู่ที่ไหนวันนั้นไม่ต้องเรียนหนังสือใช่ไหมครับครูเกณฑ์ทุกคนไปเข้าแถวริมถนนรอกลางแดด 3-4 ชั่วโมงในหลวงผ่านมา10วินาทีฟึ๊บเรามีความสุขมากวันนั้นโรงเรียนท่านโรงเรียนไม่ต้องเรียนหนังสือนะรอรับเสด็จหลายคนบอกเสียเวลาแต่สำหรับเราไม่เสียเวลานะเพราะทั้งชีวิตเราจะได้เห็นในหลวงครั้งเดียวอย่างนั้นใกล้ชิดอย่างนั้นคุ้มค่าไหมครับสำหรับเราคนไทยคุ้มไม่เสียเวลาเปล่านะเพราะได้ใกล้ชิดในหลวงแต่เราทราบไหมครับเราเตรียมตัวพบพระเจ้าเรามากน้อยแค่ไหนอันนาเป็นบทเรียนที่สำคัญนะเธอเตรียมตัวเธอตลอดชีวิตโดยการอดอาหารโดยการนมัสการโดยการอธิษฐานโดยการทำทุกสิ่งนะชีวิตของเธอพร้อมที่จะพบพระเจ้าพระมาสีฮาของเราตลอดเวลาทำไมต้องเตรียมอย่างนั้นครับสาเหตุถ้าเราไม่เตรียมพระมาสีฮาก็ยังมาพระเยซูก็ยังมานะแต่เราไม่ได้รับพระพรเพราะเราไม่พร้อมเหมือนอะไรผมพูดอย่างนี้เสมอนะเหมือนเวลาฝนตกแล้วเราบอกอ๋อฝนตกเยอะตกทั้งอาทิตย์ไม่เดือดร้อนอะไรมีตุ่มเยอะแต่ว่าไม่ได้ไปเปิดฝาตุ่มสักใบหนึ่งนะเพราะมัวแต่คิดว่ามีเวลาอีกหลายวันฝนยังมาอีกเยอะไปเที่ยวบ้างกินบ้างสนุกบ้างพาร์ตี้บ้างจนฝนมันหยุดตกแล้วนึกได้ไม่ได้เปิดฝาตุ่มสักตุ่มหนึ่งปีนั้นไม่มีน้ำกินใช่ไหมครับต้องเที่ยวไปขอน้ำชาวบ้านกินเพราะอะไรครับเราไม่พร้อมเราไม่ได้เตรียมพร้อมเมื่อเวลามาถึงฉะนั้นปัญหาในชีวิตเราไปอย่างนั้นเหมือนกันนะพระพรพระเจ้ามานะครับเหลือล้นแต่ว่าเราไม่พร้อมจะรับผมพูดอย่างนี้เสมอบางคนเปิดตุ่มแต่ตุ่มรั่วทุกใบนะไม่มีน้ำเหมือนกันนะพระพรไม่ได้อยู่กับเรานะเพราะชีวิตของเราไม่ถูกต้องกับพระเจ้าเราไม่ได้เตรียมชีวิตของเรานะที่จะรับพระพรพระเจ้าเรารับไม่ได้หรือพระพรไม่อยู่กับเรานะอันนั้นเป็นบทเรียนนะครับเธอเตรียมชีวิตของเธอ แทนที่จะใช้ชีวิตเสเพไปวันๆหนึ่งเธอใช้ชีวิตเธออยู่กับพระเจ้าพระพี่บอกเธออยู่ที่พระวิหารไปที่พระวิหารตลอดเวลาแน่นอนนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเฝ้าที่โบสถ์นอนที่โบสถ์นะเพื่อพบพระเจ้านะครับเราอยู่ที่บ้านก็ได้แต่สำคัญนะใจเราพร้อมชีวิตเราพร้อมโดยการสารภาพบาปโดยการอธิษฐานสม่ำเสมอกับพระเจ้าของเรานะครับการอธิษฐานเป็นส่วนสำคัญนะที่นี่พูดถึงการสนทนากับพระเจ้าของเราผมเชื่อแน่นะเราเคยมีแฟนนะสำหรับส่วนมากนะครับผมทราบว่าบางคนไม่เคยมีแฟนนะแต่ส่วนมากเราเคยมีแฟนแล้วเราทราบว่าเราอยากจะคุยกับแฟนของเราใช่ไหมครับนั่งรอโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ทั้งวันหมดค่าโทรศัพท์ไปกี่ตังค์ผมจำได้เราหลายคนมีแฟนอยู่ต่างประเทศนะเกือบหมดตัวนะเพราะสมัยก่อน AT&T นาทีละ1เหรียญ2เหรียญ10เหรียญใช่ไหมผมได้ยินข่าวเราบางคนโทรไปหาญาติที่เมืองลาวหมดตัวนะ1,000กว่าเหรียญหรือญาติพี่น้องโทรคอลเลกมาจากเมืองลาว500เหรียญเดือนนั้นไม่ต้องกินข้าวนะแต่บางครั้งเราจำเป็นจะต้องเสียนะครับผมทราบหนุ่มหลายคนโทรไปหาแฟนต่างรัฐนะหมดตัวแต่ทำไมเรายอมเพราะเราอยากจะคุยกับคนที่เรารักใช่ไหมครับผมไม่ทราบเรารักพระเจ้าแค่ไหนหลายคนว่าอาจารย์ถามคำถามโง่ๆฉันรักพระเจ้าสุดหัวใจแต่ว่าเราทำตามที่เราพูดหรือเปล่าเมื่อเรารักใครคนหนึ่งเราบอกว่าแม้แต่หัวใจก็จะควักมาให้สงสัยเป็นหัวใจกระดาษนะเรากล้าไหมครับถ้าแฟนเราต้องการเปลี่ยนหัวใจเราจะควักหัวใจไปให้ไหมบอกคิดดูก่อนเรามีไตสองข้างนะครับถ้าภรรยาเราหรือคนที่เรารักต้องการไตอีกข้างหรือเราสามารถให้ได้เราจะให้ไหมหลายคนบอกอย่างอื่นให้ได้ยกเว้นของในตัวให้ไม่ได้แสดงว่าไม่ได้รักกันจริงนะอันนั้นเป็นการทดสอบนะครับรักกันจริงแค่ไหนให้ได้เท่าไหร่ฉะนั้นพระเจ้าต้องการจากเราแค่เราเชื่อฟังพระเจ้านะพระเจ้าไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเงินทองเวลาของเรามากมายพระเจ้าต้องการเราที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าเท่านั้นเองพระเจ้ารักเรานะพระเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดเราแต่เราไม่ได้รักพระเจ้าจริงละมั้งเราไม่อยากอยู่ใกล้พระเจ้าเราไม่ได้สนใจจะคุยกับพระเจ้าเท่าไหร่นะเราไม่สนใจจะมาหาพระเจ้าเท่าไหร่นะฉะนั้นนี่เป็นการพิสูจน์นะอนารักพระเจ้าสุดหัวใจนะถ้าอยู่กับพระเจ้าใกล้พระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าอดอาหารนะครับเพื่อจะใช้เวลากับพระเจ้าจริงๆเราทราบใช่ไหมเราตื่นขึ้นมาก็หุงข้าวแล้วก็กินเสร็จก็ล้างเสร็จก็ไปซื้อมาใหม่เพื่อจะทำอีกผมรู้นะว่าพี่น้องเราที่เมืองไทยนี่ไปตลาดเวลา 2-3 ครั้งนะเพราะว่าสดมากทุกอย่างต้องสดมากไม่กินของแช่ตัวเย็นฟรีเซอร์เราไม่ต้องพูดนะเขาไม่รู้จักนะสดมากเดินไปตลาดซื้อมาแล้วก็กินเสร็จก็ล้างก็เก็บคลีนแล้วก็เตรียมตัวเดินไปตลาดรอบอีกใหม่กินแต่เรื่องกินนะครับเราไปเมืองไทยเราพูดว่าไม่รู้จักพูดจบมีแต่กินเท่านั้นนะทั้งชีวิตอยู่ที่โต๊ะอาหารประชุมก็ประชุมที่โต๊ะอาหารตกลงทำธุรกิจอะไรเจอญาติพี่น้องผมเจอเพื่อนทุกคนที่เมืองไทยก็ที่ร้านอาหารนะไม่เคยเจอที่บ้านนะร้านนี้เสร็จแล้วก็ต้องไปกินต่ออีกร้านหนึ่งทั้งชีวิตวนเวียนอยู่ที่ร้านอาหารนะกินอย่างเดียวไม่แปลกใจนะเราไปเมืองไทยเพื่อเราแต่คนอ้วนเป็นตุ่มนะดีก็อ้วนเป็นหมูใช่ไหมแต่เขากินจริงๆนะกินมากถ้าเราหยุดกินแล้วก็ใช้เวลานมัสการพระเจ้ามากขึ้นหลายคนบอกผมอาจารย์ถ้าโบสถ์เราหยุดกินได้ไหมบอกคงเป็นไม่ได้นะโบสถ์ไทยโบสถ์เราไปรีทรีตเราก็ยังห่วงนะว่าเขาเสิร์ฟอะไรมีเมนูอาหารหรือเปล่าเขาบอกไม่ไปรีทรีตค่ายนี้เพราะไม่อร่อย เพราะว่าไปรีทรีตนี่ก็ไปเพื่อใกล้ชิดพระเจ้านะไม่ได้ไปกินนะแต่นี่คือเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดที่เราไม่ไปค่ายนี้เพราะไม่อร่อย ผมหมายถึงอาหารนะฉะนั้นถ้าจะไปรีทรีททีหลังเราจะถามเขาเสิร์ฟอาหารอะไรกี่มื้อกินอะไรนะควรจะอดอาหารตลอดรีทรีทถ้าเป็นไปได้เป็นไงความคิดดีไหมเราโทรไปบอกแม่ตู้นะเป็นกินว้าวคนควบคุมเสียงไม่ชอบที่อาจารย์พูดเรื่องนี้พอพูดไม่กินนะทุกคนช็อกหัวใจวายนะเราจะไปกินอาหารไฟวิญญาณนะครับแล้วนั่นสำคัญกว่าใช่ไหมครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับที่เราให้ความสำคัญกับพระเจ้ามากกว่าเรื่องเนื้อมากกว่าเรื่องท้องเราใช่ไหมผมรู้ว่าเขาบอกทหารเดินทัพกองทัพเดินด้วยทองเนี่ยคือกินถ้าไม่ให้กินทหารไม่เป็นลบนะพอรบบทไทยบทลาวนี่ไม่มีคนมาถ้าไม่กินจริงหรือเปล่าหลายคนบอกว่ามาเนี่ยต้องถามแล้วอาทิตย์หน้ากินอะไรพี่แดงต้องเสนอเมนูล่วงหน้านะวันนี้คริสต์มาสโบสถ์เลี้ยงอะไรอันนั้นผมเข้าใจนะแต่ว่าอย่างน้อยปีละครั้งสองครั้งเราต้องหยุดเรื่องกินนะให้เวลากับพระเจ้าจริงๆในชีวิตของเราฉะนั้นการอดอาหารนั่นคือเป้าหมายนะเราหยุดสนใจเรื่องพวกนั้นแล้วให้เวลากับพระเจ้าจริงๆที่จะจดจ่ออยู่กับพระเจ้านะสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะแบ่งปันที่อนาธรรมขณะที่รอพระเจ้านะครับเธอบอกทุกคนเรื่องพระเจ้าเธอบอกทุกคนนะครับเพื่อนบ้านญาติพี่น้องใครก็แล้วแต่จะฟังไม่ฟังฉันพูดเรื่องพระเยซูฉันบอกเขาถึงข่าวดีว่าพระเจ้าจะช่วยฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของเรานะครับขนาดรอพระเจ้าเราบอกทุกคนรู้เท่าไหร่ก็บอกเท่านั้นไม่ต้องวันต้องไปเรียนจบศาสนศาสตร์ได้ปริญญามาก่อนนั้นจะบอกโอ้ยไม่มีทางนะไม่ได้ทำนะไอ้หลายคนที่มาเรียนจบแล้วเลิกบอกเราทราบไหมหลายคนก่อนมาเรียนพระคัมภีร์นี่ทำทุกอย่างสอนทุกเรื่องพอมาเรียนแล้วไม่กล้าพูดไม่กล้าสอนฉะนั้นอย่ารอนะทำบอกทุกที่ที่เรามีโอกาสและไม่มีโอกาสอาจารย์เปาโลพูดอย่างนั้นนะทั้งมีโอกาสและไม่มีโอกาสทั้งเขาอยากฟังและไม่อยากฟังทั้งที่เขาเชิญและไม่เชิญเราพูดทั้งนั้นเราบอกทั้งนั้นว่าพระเจ้าดียังไงแล้วพระเจ้าต้องการช่วยทุกคนที่ต้องการพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเรียนจากอันนาตลอดชีวิตของเธอนะเธออยู่เพื่อพระเจ้าและพร้อมที่จะพบพระเจ้าอยากจะบอกว่ารอจนฉันนอนพงาบพงาบที่โรงพยาบาลอาจารย์ไปเยี่ยมแล้วฉันจะเริ่มให้เวลากับพระเจ้าเริ่มพูดเรื่องพระเจ้าจะไปทำอะไรตอนนั้นนะครับพูดยังพูดไม่ได้นั่นหยอดน้ำข้าวต้มแล้วสายไปซะแล้วนะฉะนั้นขอให้เราทำทุกวันนะขณะที่มีโอกาสทำได้เท่าไหร่ทำเท่านั้นอยู่เพื่อพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าทุกวันนะครับไม่ว่าชีวิตเราเป็นอย่างไรพระเจ้าให้เกิดขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าดีที่สุดทุกวันสรรเสริญพระเจ้านะขอให้เราอธิษฐานนะครับ Let's prayพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสคริสตสมภพในปีนี้ที่พี่น้องได้มีโอกาสมานมัสการพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเรียนจากอันนาและพร้อมที่จะรับใช้พระองค์ในทุกโอกาสขอให้ความกล้าหาญกับพี่น้องทุกท่านและพี่น้องพร้อมจะเสียสละเพื่อเตรียมรับเสด็จและมีชีวิตที่ถวายเกียรติต่อพระองค์ขอพระเกียรติมีพระองค์ในที่สูงสุดในโอกาสคริสตสมภพและในชีวิตของพี่น้องข้าพระองค์ทุกคนข้าพงทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพวกร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ